Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasuk
salam.
Fakta atau auta? Bersama dengan kita akan bersama Ustazah Dr. Sakinah Saktu. Bersama dengan Sayyidah Ismail dan juga Syayamin. Jangan lupa untuk kongsi pengalaman anda. Kongsi video ini jika ada pengalaman-pengalaman kena kacau atau pengalaman-pengalaman kan, goli, minyak goli ke apa kan, apa anda buat, anda kongsikan anda punya cerita, anda kongsikan apa yang anda buat. Nanti kita nak dengar Ustaz Daik punya cerita ataupun campak. Tak ada plan, tak ada plan. Kita dengar Ustaz Daik punya cerita dan bagaimana kita nak lihat amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, insyaAllah. Jangan ke mana, saksikan dalam Syukran Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan dalam satu lagi Syukran Live bersama dengan saya Syaib Amin dan saya Sidik Ismail. Apa khabar?
Yes. Ya? Baik, alhamdulillah,
selamat
sihat.
Selamat pagi.
Selamat malam. Dalam aku dah itulah suara kau macam slow sikit, macam kena rasuk gitu.
Ya, betul lah.
Tak adalah mana kuat, tak lah, bukan. Kenapa tadi dia start,
kau nampak?
Dia start tu, yeah. Dia start tu macam lemah sikit
lemah,
kan tadi kan.
Live malam ni memang lemah sikit lah. Tapi memang, kita cuba menaikkan lagi, insyaAllah. Jadi topik pada malam ni, topik yang yang kita dah cuba, eksperimen. Topik topik misteri lah, topik seram. Topik misteri, ru'yah. Kita nak try to chat, sibuk. Kita nak sibuk juga. Minta maaf semua player-player cerita-cerita hantu.
Oh, itu betul-betul kena.
Tengok, itu nampak? Itu dah boleh. Aku belum apa-apa tau. Aku tak tahu apa dah dia bunyi-bunyi.
Kau macam gini tau, macam dengan nama Allah yang maha pemurah. Dia dah gitu dah. Sekat belakang
dah. Dah gegar lah pintu. Tak ada padahal budak-budak dengan tibut nak masuk. Nak kacau, aku dah lock.
Walau aku kasih je dah masuk.
Ah nak, kau tahu lah budak-budak ni kan. Dah besar orang dah jadi, kau tahu macam gremlin lah. Gremlin. Macam kau masuk dengan hancur semua barang.
Gremlin sih. Okay. Kesian. Okay.
Apa khabar Singles Hani Yaya? Salam sahabat, salam semua. Apa khabar Tuan Muhammad Arif Ismail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik pada malam ini, rasuk fakta atau auta. Jadi kita akan minta pendapat anda, kongsi kisah-kisah anda, bagaimana anda pernah tak dirasuk. Itu deep sangat pernah kena nampak orang.
Tapi tak kisahlah, kita try to make it open, Syed. Sebab nanti kadang-kadang orang macam rasa macam, oh tak pernah, saya tak pernah jumpa situation kena rasuk. So kita macam senang bahasa mudah dia, pernah nampak hantu tak? Macam gitu lah kan. Pernah nampak, kalau bahasa saintifik, pernah nampak entity tak? Entity ke, entity ke, untiti ke.
Paranormal lah. Dulu kan macam ada cerita-cerita paranormal kan.
Tak, dulu uncle seekers, tahu seekers. The seekers saya, uncle tu.
Eh, popular gila sih.
Misai pakai suit pakai topi kan. Tapi dia memang berbual kira kena condemn kenapa dia berbual relax.
Dia dia kira bukan aku kenal rapat, tapi aku kenal adik dia. Adik dia tu sekolah atas. Dia keluarga atas lah dulu.
Ayah dia Arab, dia Arab kan, nampak macam dia.
Dia Arab, dia Syair lah, dia Syair. Pakcik punya anak. Okay, dia, aku rasa kita masukkan Ustazah lah.
Boleh.
Kita nak masa.
Yes.
Kita menjemput Ustazah Dr. Sakinah Saktu sebagai panel Ruqyah.
Main-main.
Kita akan jemput. Kita akan persediakan. Assalamualaikum Ustazah.
Ya, kan dia start tadi. Apa khabar?
Apa khabar semuanya?
Baik, alhamdulillah. Baik. Itu warna apa? Warna apa tu? Merun ke apa tu? Tudungnya.
Merun.
Merun.
Merun eh. So satu tattoo yang kat tangan.
Dia fungsi dia supaya tak tertarik tu agaknya. Dia macam lock kan dekat jari eh. Itu kan fungsi dia.
Aura tak kan?
Tak bukan, kalau yang biasa nanti boleh mungkin boleh terturun ke boleh.
Betul.
Jadi yang ini dia.
Kalau yang biasa tu dia macam melorot.
Kan,
dia ada ring ni kan, dia senang sikit. Lagipun kan sekarang macam-macam.
ada macam-macam warna, boleh dipadankan dengan dengan tudung dan pelbagai. Yes, itu penting. Macam saya macam ni, baju hijau, songkok dia hijau-hijau sikit, padahal songkok ni sama je, tak berubah. Songkok ni sampai dia punya jahitan ni hilang tu, Syahid. Agaknya songkok ni macam dah 12 tahun kot. Susahlah nak jumpa songkok yang lama sangat.
Tu beli kat mana tu, Ustaz?
Beli kat Mekah.
Madinah. Tapi
time belajar dulu. Time belajar macam agaknya berapa tahun lah? 2007
sekarang dah tak ada lagi lah design dia.
Dia lembut. Yeah. Dia lembut. Dia kalau ada macam gini, yang jenis keras. Dia macam keras sikit lah. Itulah dia. Okay. So, rasu.
Aku mulakan satu cerita lah. Aku mulakan satu cerita.
Kau ada cerita juga?
Okay. Aku dah cerita. Jadi cerita.
Okay,
dia bukan cerita rasuk.
Aku dengar.
Dia bukan cerita rasuk lah. Tapi dia cerita adalah kenalan ni. Dia masuk rumah baru. Bukan rumah baru. Rumah tu dah lama tak ada orang duduk. Rumah tu dah macam aku rasa dalam 5-6 tahun lah, tak ada orang duduk.
Oh, rumah so, dia tapi dah lama tak duduk.
Bukan rumah dia. Rumah orang. Alright. Jadi dia tumpang tapi kira dia macam duduk lah, nak duduk. So rumah tu kira kosong. Dah lama kosong. Pasal yelah, aku tak tahu lah. Maybe dia dah beli rumah. So rumah tu rumah weekend ke apa kan. Jadi dia tinggal dengan orang lain. Jadi rumah tu kosong. Rumah tu kosong tak sebab dia duduk. Beli rumah tu. Jadi dia duduk dengan orang lain. Dia duduk dengan maybe dengan family dia. Rumah tu kosong sebab
yalah, maybe tak ada orang. Geram je soalan dia. Dia jawapan dia. Rumah tu kosong sebab tak ada orang.
Itulah. Rumah tu kosong.
Wallahu alam kenapa dia punya rumah tu dia tak duduk situ lah. Dia dah beli, dia tak duduk situ kan. Tapi yang penting rumah tu kosong for so long lah.
Alright.
Jadi kenalan ni dia
kembali lah ke rumah kosong tu.
Tak, dia tak, bukan dia masuk, bukan owner rumah, kira keluarga dia. Keluarga lain lah, macam cousin ke apa. Jadi kau duduk sini lah sementara. Sementara kau duduk sini dulu. Dia masuk rumah tu. Rumah tu bila dia masuk first night, dia kira macam dia katakan macam bunyi guli. Bunyi guli biasa standard kan.
Okay.
Tapi kali ni dia kat bunyi guli tu macam kat sebelah. Cakap sebelah tau, macam bunyi tu dekat sebelah. Lepas tu kat kiri pula, lepas tu kat kanan. Kira macam dekat dalam, dekat tingkat yang sama. It's not like atas tau.
Yes.
So kena angkat lagu ni macam tak kena.
Tak ada lagu lain. Dia tak ada lagu seram. Dia tak ada lagu seram lah.
Apalah ustaz, kenapa seram?
So belum rumah tak lah. Jadi bunyi guli kat, dia bukan bunyi guli kat tingkat
siling.
Jadi kan kita dengar bunyi guli dekat siling kan. Kita tahulah bunyi guli. Nanti kita nak get back bunyi guli tu apa actually maksud dia. Mungkin ada yang boleh kongsi. Tapi bunyi guli ni kat dekat tau. Okay, lepas tu diorang ni pun kira antara keluarga yang mutadayyin lah. Keluarga yang every morning subuh yasin jamaah kira baik lah, memang aku respect lah. So jadi bila dia masuk aje macam first night bunyi goli, lepas tu terus ketuk pintu kan, ada bila tidur pintu. Ni kira dia lah dia tanya ni. Dia tanya anak-anak dia ada ketuk pintu tak? Tak ada ketuk pintu. So okay, tahu lah. Dan bapak dia maksudnya bila abang ni dia terus okay, ya memang ada benda lah, ada benda. Jadi dia
kira buat satu rumah pernah kena satu, maknanya tak ada.
Kan ada. Maknanya semua orang experience lah. Tak ada. Dia experience satu keluarga experience. Tapi diorang ni berani. Diorang aku macam kalau aku mampus. Tapi diorang berani. Kira kakak tu tinggal seorang pun dia boleh, dia okay lah. Jadi abang ni pun dia buat rejim lah, kira macam bangun tahajud, baca Quran. Okay. Makin dia buat tu, makin kuat tau. Kira dia semayang tahajud, kira macam maybe dia punya kiblat dia menghadap dapur apa, jadi dia letak sitra lah, sitra kan, dia letak kerusi. Jadi dia semayang baca Quran, baca semayang Quran nak dekat every night. Jadi hari yang keberapa tah, tapi every night, almost every night bila dia buat benda tu, malam-malam tu makin kuat ketuk tu, bunyi pintu, bunyi goli makin kuat, kira sama level bunyi guli. And then dia punya tembok dia macam tapak tangan, itu yang dia ceritakan lah, tembok tapak tangan. So ada a few things kan, bunyi goli, bunyi pintu, tapak tangan dekat tembok. Okay. Nanti aku nak tanya korang lah, atau tanya siapa yang amat ni, apa maksud dia semua. Lepas tu dia letak sitra tu, dia letak kursi tu jatuh sendiri.
Oh, amazing
macam bergerak sendiri ke jatuh sendiri lah. Tapi dia kat memang tak ada angin. Memang tu. Memang
angin pun takkan boleh jatuh kursi.
Itulah. So jadi makin lama dia buat for like 1 month. Dia buat benda regime lah. Kira solat tahajud every night, tak stop. Ngaji kat dalam bilik, every day nak ngaji sampai 1 bulan, dan 1 bulan tu dah okey lah.
Terus dia hilang sendiri.
Dia kurang lah.
Dia tak payah buang duit pergi ini lah, rukiah.
Apa yang panggil untuk datang rumah dia.
Aku rasa dia orang pun.
Itu maknanya apa?
Itu maknanya jin tu dah fed up lah. Jin tu fed up lah, macam aduh.
Kita actually tak perlu panggil orang. Kita kena orang dalam rumah sendiri yang kena beramal.
Tak ada. Jin tu kacau. Jadi dia tu buang duit pergi panggil orang kan. Lepas tu at last, alamak, tak payah panggil lah. Istri alainut dah pergi ganggu orang lain lah. Kononnya gitu.
Tapi makan masa lama tau. Makan masa sebulan lama. It's not like 1 week. It's like amount lah.
One week pun tak boleh tahan.
Tengok jin macam mana. Kalau jin yang degil lah, memang degil duduk je. Dia boleh apa. Tapi kalau jin yang okey lah. yang kecil-kecil apa kan, biasanya tak tahan lah. Belah macam tu.
Betul. Yang jenis main-main.
Maknanya kalau rumah kosong, memang ada penghuni lain yang duduk kan. Itu satu point eh.
Hatta kalau rumah ada orang pun memang ada penghuni lain juga kan.
Oh, okey.
Dia masalah macam kita, macam mana kita nak tahu ada orang duduk, ada yang duduk dengan kita ke tidak. Itu sesuatu yang kita tak boleh memberikan jawapan kan.
Kan tu kita tak boleh jawapan.
Macam belakang kau ada kerusi, aku mana tahu siapa yang duduk kat kerusi tu.
Janganlah, takutlah.
Tapi at least duduk ramai orang tau.
Ha? Apa?
At least korang
ada orang. Aku cerita horror tak tengok tau. Yelah tahu, tapi...
Tengok
itu.
Dia
apa tu? Ada komen. Maksudnya kadang-kadang tengok cerita movie, kadang-kadang dia menjadi semakin mungkin tak ada apa-apa, dia terfikir-fikir. Jadi macam mungkin takut. Jadi bila nak pergi lagi, bila air macam dah takut-takutlah. Nak pergi dapur. Kan? Okay, tak apa.
Saya sebenarnya malas nak tengok cerita seram ni sebab dia lambat. Dia lambat. Dan paling boring, lambat-lambat cerita lembab.
Lambat macam mana? Plot dia. Kan dia ada macam terperanjat.
Yalah, setakat terperanjat dia je lah. Maksudnya jalan cerita dia. Lambat lah. Semua lah, apa-apa cerita lah. Penat lah nak tengok. Macam kalau tengok cerita. So tapi boleh layan, boleh tengok. Cuma kadang-kadang lagi boring kalau dia tak berapa seram. Dia macam like, kita tengok macam terkejut tapi kita macam kita gitu je kan. itu geram
okay. Masa kalau nak tanya semua, macam mana anda tengok cerita hantu? Sama ada anda memang nak diterperanjat ataupun anda akan turunkan volume ke ataupun tutup mata ke, macam mana? Mungkin anda
aku suka elemen terperanjat tu. Aku suka the element.
Kau nak diterperanjat?
Aku macam tengah tunggu. Okay, ni mesti dia keluar. Lepas tu dia keluar macam dia macam terperanjat tu. Dia rasa macam tengok cerita meletup, benda-benda meletup. Aku macam gitu.
Oh, action. Okay.
Sebab aku dah expect dah lepas ni mungkin dia akan muncul lah. Cuma kita tak tahu angle mana. Lepas tu macam mana.
Lepas tu dia adrenaline lah. Macam naik roller coaster
lah. Adrenaline dia. Terus macam terkejut. Kita mesti terkejut lah. Reaction tu macam tekan belakang.
Aku forwardkan. Kalau aku tengok Netflix, kalau cerita aku forwardkan. Aku forwardkan that. Macam lepaskan naik terpanjat dah. Aku tak nak experience that lah. Dah sasar
tak tengok terus.
Saya macam tak ada perasaan.
Oh bagus. Ini kira gini ya terperanjat. Mr. Bean naik roller coaster.
Apa buat saya kata apa? Kau tengok cerita tu seorang-seorang tak ada apa ke kau rasa? Entahlah, aku tak tahu pun apa perasaan.
Dia tengok cerita tu seorang tak apa. Mungkin dengan Hindustan dia mengalir ya, mata dia.
Tengok cerita Tamil lah. Cerita Tamil bagus
kan? Cerita Tamil bagus. Cerita Tamil gerik. Cerita Tamil
bagus. Cerita Tamil bagus.
Ini kita baca
ni. Tapi kalau kita tahu, kita
baca je kan?
cerita janganlah cerita tamil cerita hantu tak payahlah tu. Dia belum sampai makam.
Komen dulu eh ya.
Ada. Boleh boleh boleh. Mana Syed? Silakan Syed. Mana kita nak ini?
Daripada atas lah.
Apa daripada atas lah. Oh, boleh. Ya, assalamualaikum, Ustaz Syahid. Assalamualaikum, Ustaz Syahid. Waalaikumsalam. Semua beri salam lah ni eh. Saya picit je lah semua ni. Azizah Muhammad Dam sedang menyaksikan. Fuh, dahsyat dia. Waalaikumsalam semua. Ni ada yang kata tunggu topik. Dia tengah tunggu topik ni. Mungkin ada yang nak dikongsikan oleh Kak Chris kita ni. Waalaikumsalam. Oh, Adin tadi kata seram. Agaknya cerita Syahid tu seram. Cerita Syahid tadi bila guli tu cerita dekat sebelah. Cerita Syahid tu guli dekat sebelah tu mungkin seram. Tapi Umi Salihah ni dia ada cerita panjang sikit. Mana ni kita pergi sikit. Dia kata, ada kawan saya kena rasuk sampai meninggal. Dia kena rasuk macam apa histeria ke apa tu kan sampai meninggal dunia. Rahimahullah.
Saya rasa kalau merasuk sampai meninggal ni maknanya bukan histeria ni.
Dia apa? Ialah macam ada unsur-unsur apa? Selalu apa panggil sihir kan macam gitu kan.
Sihir.
Waktu kena rasuk, saya nak baca ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba saya terbau busuk, lebih busuk macam bangkai, lebih busuk dari bangkai. Orang sekeliling tak dapat bau, cuma saya seorang saja yang terhidu bau busuk itu. Saya diamkan saja dan continue baca Quran. Kawan yang kena rasuk terus pusing mukanya dan pandang ke arah saya sambil ketawa, sambil kata, aku tahu kau bau busuk kan. Terus dia mengilai. Ketika itu bulu roma semua dah stand up, Ustaz-Ustazah. Saya tawakal pada Allah je. Ini first hand story, dia yang cerita. Saya suka kalau bila dengar cerita macam ni, orangnya sendiri yang cerita, rather than dia kata, abang aku punya kawan punya sepupu.
Yelah, macam cerita aku. Macam cerita aku. Macam
cerita. Tapi aku yakin lah, kau orang yang sikah kan. Jadi kita yakin dengan cerita kau. Cuma cerita kita dengar sendiri, dia sendiri experience. Tapi macam Syahid, Ustazah pernah experience tak? Pernah berjumpa dengan situasi-situasi yang macam ginilah. Yang agak misteri seperti ini. Ada tak? Syahid pernah?
Saya biasa.
Ustazah, komen about this story. Macam mana Ustazah? Apa pendapat Ustazah about Umi Salah punya story? Rasuk sampai meninggal ni.
Kita lihat dia sebagai ada unsur sihir lah. Sebab kalau kita kata rasuk ni biasanya jin yang singgah-singgah ni macam tu. Tapi kalau orang yang dia sampai meninggal ni biasanya kerana perbuatan orang lah. Kalau jin rasuk kita dia takkan sampai buat kita meninggal macam tu.
Pindahkan maksudnya dia tempat persinggahan nice, kejap di sini, besok lusa dia pergi tempat lain, main-main lah, suka-suka.
Selalunya kalau rasuk ni mungkin sebab kita ganggu dia, biasa macam tu, ataupun dia suka kita. Dia ada dua sebab macam tu.
Kita ganggu dia? Macam mana
kadang
tu?
Kita tak nampak, tapi sebab kerana kita tak nampak dia kan, dia rasa kita ganggu dia lah. Mungkin dia tengah duduk situ, tiba-tiba mungkin biasa dengar tak kadang-kadang ada budak dia kencing sembarang lepas tu dia punya tu
bengkak.
Dia tengah duduk situ dia? Kan.
Bentan bukan?
Tiba-tiba bentan. Budak tu buang air kat dia kan. Dia marah macam kan. So dia ganggu lah budak tu rasuk. Rasuk macam tu lah. Macam contoh dulu mak saya pernah kena tau. Sebab apa dia turun bas. Masa tu hujan lebat. Hujan lebat kalau waktu subuh ni gelap lah kan. Masa tu dia masih kerja lagi lah. Muda-muda sikit lah. Dah tu dia ni apa tu. Dia payung dia tersangkut dekat pokok. Jadi dia tarik payung tu. Lepas bila sampai office dia kena rasuk. Bila kita berbual dengan dia, dia pekik-pekik lah. Dia pekik-pekik, dia kata apa. Oh, aku tengah tidur. Lepas tu dia tarik. Aku tengah tidur sekarang ni. Dia kacau aku tidur ni. Payung dia terletak kat pokok tu kan. Mana kita nampak dia?
Dia masuk dan dia beritahu pada orang.
Sebab dia macam lah. Dia pekik-pekik. Dia macam gitu kan. Aku nak bunuh dia. Aku tak puas hati dengan dia. Macam tu kan. Jadi macam kita kan, dengan jin ni pun kita kena slow talk. Kita tak boleh terus nak bakar je kan. Sebab orang kata senang je kita bakar je. Boleh tak boleh. Dia tak macam cerita kita bakar tak macam
bakar je.
Tak boleh. Sebab kita kena slow talk dulu. Kita kena main psikologi juga dengan dia. Kita kan cakap ni lah. Minta maaf lah sebab dia tak nampak awak kan. Kalau dia nampak takkan dia nak kacau awak. Macam tu kan. Kita cakap baik-baik dengan dia. Last dia keluar juga. Dia boleh fikir dia keluar juga macam tu kan. Jadi biasanya rasuk dia macam itulah. Dia tak sampai buat matilah. Tapi boleh juga ada kalau jin yang degil, yang dirasuk tu kan, dia sampai tak puas hati, dia boleh ganggu sampai bila-bila. Ha, ada juga kes yang macam gitu.
Okay. Okay. Ada tapi possibility kalau macam yang pelbagai.
Umi, yes, possibility macam tu, yes. Tapi kalau macam kes yang Umi Saliha tu, saya saya rasa memang dekat situ ada nampak dah ada unsur. Unsur yang mana mungkin kerana gangguan. Ini kita tak panggil rasuk, kita panggil gangguan. Gangguan sihir ataupun gangguan jin yang terjadilah pada orang itu. Sebab dulu biasalah saya biasa ikut lihat rawatan secara live ke depan mata. So nampaklah kan. Cuma kena ingat saya tak rukiah orang. Sebab nanti ramai orang ingat kan bila
disclaimer dulu.
Begini dia yes, disclaimer dulu. Kita bukan perawat dan kita tak merukiah. Sebab nanti tiba-tiba ada je orang mesej, boleh tak rukiah saya? Adalah boleh minta tu lah, minta ni, tengokkan saya. Tak, saya bukan, saya tak memberikan perkhidmatan tersebut. Cuma pengalaman tu memang ada. Pengalaman memang ada.
Betul.
Sebab dulu setiap hari saya ikut pergi inilah, pergi rawatan dan saya menyaksikan pelbagai macam kes di hadapan mata. Kan ada, saya pernah juga tengok satu kes yang mana kakak ni kan dia kena busung tu. Bila baca kan perut busung dia turun naik
dah macam nak meletup dah. Apa memboyak gitu apa apa besarlah
kembung
kembung macam bila kita baca
macam beranak.
Maksudnya benda tu live daripada tak besar dia jadi besar macam gitu eh.
Dia naik tu. Kita nampak perut dia tu naik tu. Macam nak meletup sikit lagi. Itu saya rasa itu rawat, sesi rawatan yang paling lama saya duduk. Daripada lepas maghrib sampai dekat subuh. Kita bacakan dia. Ya Allah.
Penghujung dia settle. Maksudnya penghujung dia tu macam
settle,
mana dia?
Tak settle. Akhirnya kita minta izin pulang. Cuma kenapa yang awal ni, kenapa mungkin orang kata kenapa yang masa lepas isyak tu tak balik? Takkan kita nak tinggalkan dia macam tu kan?
Betul, kesian lah kan?
Dia sorang-sorang macam tu kan? Anak-anak dia semua dah tidur lah. Dah tinggalkan. Takkan kita nak tinggalkan dia tertiarap kat situ. Dengan perut dia ternaik dengan suara dia. Gitu kan?
Dia tak respon lah. Dia tak respon pada orang sekeliling.
Dia macam, macam tu lah. Macam nazak lah. Perut dia turun naik gitu. Dan nampak perut dia membesar, naik turun dan ada macam saya kata ni kalau meletup.
Panggil ambulans.
Itu satu lah, nanti apa-apa jadi kat dia kita. Orang yang menjadi cause yang buat dia gitu kan. So boleh jadi kes polis apa benda tu kan.
Betul lah.
Very risky lah. Itu perawat very risky kerja. Yang mana kita boleh kena berhadapan dengan mungkin kematian kan. Apa-apa perkara yang boleh menyebabkan jadi kes polis. Jadi kita very risky lah. Saya rasa itu bukan bidang yang sesuai untuk saya lah.
Betul. Kita respect sebab orang yang dia fokus on bidang itu, dia maksudnya dia perlu kepada banyak apa ni, juhud dia, di kesungguhan dia, lepas tu pengorbanan dia kan. Dan mungkin kadang-kadang silap-silap mungkin dia pula terbawa-bawa, terkena pada dia, boleh jadi pula kan. Kadang-kadang gitu kan. Ada orang
ahli keluarga dia mungkin boleh jadi macam tu.
Betul. So memang
cuma itulah. Kadang-kadang orang dia mereka rasa kerja rawat ni kerja mudah. Selalu orang rasa macam tu. Kan? Salah senangnya boleh baca. Aku pun boleh baca. Orang cakap tu kan. Aku pun boleh baca Quran. Memang semua orang boleh baca Quran. Tapi kita tidak ada satu kekuatan ataupun kepakaran untuk merawat kan. Dia macam inilah. Kalau kita sakit, kita jumpa doktor kan. Doktor pakar kan. Betul tak? Kita tak rawat diri kita sendiri. Walaupun kita kata makan Panadol. Kalau demam, makan Panadol. Tapi tak semua demam yang boleh dirawat dengan Panadol. Ada demam yang kita perlu berjumpa dengan doktor untuk dapatkan rawatan lanjut. Kena X-ray ke apa dan sebagainya. Makanya mungkin kita ada sakit yang lebih serius daripada demam. Cuma itulah, ramai orang rasa macam kalau jadi perukia ni senang dapat duit. Pergi dalam rumah orang $300 dia dapat macam tu. Tapi bagi saya sama juga kalau kita pergi doktor kat klinik kan. Kita bayar juga dengan harga yang tinggi bila kita jumpa dengan doktor. Kenapa kalau kita dengan perawat kita kata macam mahalnya dia charge. Selalu macam tu kan. Mahalnya dia charge. Kenapa sampai $200 sampai $100? Sebenarnya effort dia lebih banyak. Sebab saya menyaksikan ni benda tu dengan mata kepala saya sendiri kan. Effortnya lebih banyak, penatnya dia punya kadang-kadang sampai suara tak hilang kerana orang yang nak rawat ni kan, kita nak baca untuk kes gangguan ke kena rasuk, kita tak boleh baca pelan-pelan. Sebab jin tak takut kalau kita baca dengan cara masyarakat al-fasimnya bacaan kan. Jin tak rasa macam, jin tak rasa takut. Kita kena baca dengan suara yang nyaring, yang kuat untuk supaya dia takut lah kan bila dengar ayat Al-Quran tu. Kalau kita baca sedap-sedap, eh apa hal jin tu seronok lah ke situ.
Silap kata, siap-siap dan kat tangan, tukar imam boleh? Kan?
Dia tak ada apa-apa lah awak baca.
Maknanya, maknanya baca kuat, baca kuat-kuat is better daripada baca pelan-pelan eh. Kira dari segi macam, macam baca Quran dengan jahar bila solat, apa, baca Quran secara kuat-kuat tu kira ada demi manfaat lah selain daripada orang-orang kat rumah dengar. Tapi makhluk-makhluk halus pun boleh dengar lah. Kalau kita baca dalam hati, it's different story eh.
Different story lah, maknanya kita ada, baca untuk diri kita sendiri. Kalau kita baca kuat, seluruh dia memberi impak kepada seluruh surroundings kita. Bukan saja diri kita, tapi orang yang dengar. Bahkan jin yang dengar, rumah kita kan. Yeah. Sebab tu kita diperintahkan oleh Nabi supaya baca. Bukan buka. Memang orang kata buka.
Buka audio.
Audio. Kan. Tapi sebenarnya actually dia beza. Kita baca sendiri dengan kita buka audio tu. Sebab apa ya, bagi saya bila kita baca, dia akan ada satu unsur yang mana macam kita berbual kan. Kalau kita berbual kan, kadang air liur kita terkeluar kan. Air liur kita bersepai-sepai tu kan. Dia ada unsur semikian kan. Jadi kalau kita lihat pada cara rawatan Nabi, Nabi biasanya dia akan tiup. Kenapa? Sebab di situ ada unsur. Ada unsur air liur yang keluar daripada bacaan. Kan yang mana Nabi tiup pada tangan lalu Nabi sapukan pada ahli keluarga baginda yang sakit. Jadi cara rukyah yang begitu. Sebab tu bila kita baca ni, bila ada unsur mengeluarkan suara, bagi saya itu lebih baik kerana dia akan memberikan banyak impak kepada diri kita, suasana, benda yang kita baca. Kan? Kalau dulu kadang kita baca pada apa ya, macam orang baca dekat air lah kan. Baca dekat air. Kenapa kita baca dekat air? Kenapa kita tak buka rekod? Dengar lah air. Dekat dalam tu kan, recording atau audio kan. Kenapa kita kita letakkan apa ni, gelas ni dekat mulut kita baca. Sebab dia memberikan kesan pada pada apa yang dibaca dekat
air tersebut kan.
Masya-Allah. Sebab dia mukjizat kan daripada Allah SWT. Jadi sebab tu kalau kita lihat tentang tentang rasuk tadi kan. Ada benda saya nak cakap tadi lupa lah. Bila Ustaz Dayat tanya. Okey, tak apa-apa. Teruskan, korang teruskan.
Saya tanya eh.
Okey.
Saya nak baca silakan satu komen ni. Dia kata secara jujur cerita ini yang dia nak cerita ni ringkas saja. Kekuatan kekuatan sahabat saya punya tunang dahulu pernah kena rasuk dan masih segar dalam ingatan. Kami berlima pernah terpelanting disebabkan kerana membantu yang kena rasuk tu. Dia terpelanting, dia bersilat lah. Dia bersilat terpelanting member lima orang. Ush. Dia kadang-kadang bukan cuma sekadar kena rasuk, dia dia dapat kekuatan sekali. Ha, dia dapat terus kekuatan eh rupanya eh. Ada kekuatan jin yang yang masuk dalam badan dia jadi ekstra
kata.
Terpelanting orang tu. Ni
Mila, eh.
Mila kata bunyi goli dan juga sirik kerusi tu annoying. Siapa find it annoying? Syahid macam mana? Kau seram ke kau annoyed?
aku annoyed tapi aku seram yang aku annoy jiran bawah aku. Sebab anak aku suka buat sirik kursi.
Kalau anak dia buat, maknanya dia bukan, itu bukan gangguan.
kalau gitu senang untuk kau. Macam sebelum apa, kau pergi dulu rumah jiran bawah cakap, malam-malam ada dengar bunyi kerusi tak tadi? Tak, pasal rumah saya macam dengar lah. Macam kita kan. Jadi cover lah, cover. Jadi kalau budak-budak tarik pun tak jadi masalah.
Tak, kalau nak serang lagi kena sebab saya nampak ada orang kat rumah saya yang tak kursi.
Tak, dia tak tipu. Saya
nampak ada makhluk, ada makhluk kan. Tak,
malam-malam kan, dengar. Saya nampak makhluk tu macam 4 orang kecil-kecil gitu, ya Allah, tarik kursi malam-malam kat rumah saya. Betul, tak tipu. Kau cuma tak sekat tu anak je. Kau tak tipu. Kan? Nah, jadi kau selamat. Macam gitu kan. Ni Aziza tanya, kenapa tak ajak Casey join sekali? Casey pandai buat suara. Tak itulah. Syahid dia dia belum. Mungkin
lepas ni lah. Tak dia. Kita Casey. Minta izin lah. Minta lalu anak-anak tumpang belajar. Tumpang.
Apa Datuk Nenek tumpang ini? Ya? Tumpang
cerita.
Yes, okay. Bunyi, jadi bunyi kerusi ataupun goli ni paling kerap berlaku. Tak tahulah kalau dia berlaku cuma dekat rumah tempat kawasan kita ni kan, ataupun dekat sebelah-sebelah negara Arab pun ada bunyi goli. Tak tahu, sebab tak tahu dia main goli ke tidak. Jadi kita tak tahu bunyi yang sama ataupun bunyi lain. Sebab jin dan hantu ni dia dia ikut kepada demand dan supply. Oh, tak ada ikut demand supply. Jadi kalau di tempat kita, dia punya jin, dia punya hantu ni mesti Pontianak, dia mesti gitu. Tapi kalau kat tempat lain mungkin dia Dracula ke kan. Jadi kena kesesuaian tu. Ada kesesuaian-kesesuaian tu. Jadi mungkin bukan goli.
Budaya, adat dan budaya.
Ikut adat dan budaya dia.
Tapi ini kalau budaya, kejap aku nak tak saja. Kalau ikut budaya itu zaman dulu budak-budak main goli. Sekarang budak-budak tak main goli. Macam mana boleh-boleh? Maknanya maybe.
Jadi itu yang menjadi persoalan, sebab ada juga yang membincangkan adakah bunyi goli itu memang gangguan ataupun dia suatu bunyi yang ada ada pencerahan daripada sudut saintifik dia terhadap rumah-rumah kita ni. So itulah rumah menjawab soalan lah, rumah flat lah.
Sebab Ustazah ada tak? Ustazah ada penjelasan tak kalau macam bunyi goli ni?
Tanya
sikit kerusi ni.
Actually dekat actually Google pun ada ada bagi tahu juga dekat, kalau kita Google ada ada juga sih. Ada. Oh, kau tak pernah check langsung eh? Maksudnya bunyi goli kat tempat HDB ni. Tak pernah check. So dia ada macam saya tidak Google. Tak, saya tak macam apa ni mengiyakan atau menafikan apa-apa kat sini. Maksudnya just want to share yang kalau sebahagian orang kata ni jin lah bunyi, maksud bunyi yang sesuatu yang terkait dengan jin ataupun syaitan.
Tak semestinya lah, tak semestinya.
Tapi ada yang juga kata oh tidak, dalam bangunan kita ni macam dia ada rangka-rangka tu yang agak dia bila sejuk, panas dia boleh expand ataupun dia boleh mengecut. So dia ada bunyi teng 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 teng, ada bunyi benda tu. Dalam kita punya konkrit ada jaring jaring apa benda tu?
Dawai-dawai dah. Dawai.
Ini kita special. Hari ini kita ada Sulaiman bin Dawud. Ini doktor jin. Kalau tengok doktor punya ni, dia doktor jin.
InsyaAllah. Kongsilah, kongsi kisah tak, kita baca.
Dia bukan mengubati jin. Tak. Dia bukan doktor bagi jin-jin sedunia. Bukan. Dia doktor untuk mengubat inilah rasuk-rasuk lah. So nama glamournya tu panggil doktor jin. Dia kata saya pernah kena tendang dengan pesakit kan. Masa pesakit ni rawat. Sampai sakit tulang belakang sampai sekarang. Aduh. Itu itulah tadi kita kata. Kita kata perawat tu. Ustazah telah ambil satu inisiatif. No, saya tak nak masuk line ni Ustazah. Ustazah kata. Jadi sebabnya kalau satu hari kena tendang, siapa nak jawab? Kan?
Kita jadi ni perempuan, lelaki beza, kudrat lelaki beza dengan kudrat perempuan.
Aduh, habis kalau tadi yang kudrat jin tu sekali terajang lima orang terus, tak kira lelaki perempuan, lah. Sama je.
Kalau kena juga. Saya tu memang kininalillah.
Aduh, betul. InsyaAllah. Ada yang tanya soalan, saya macam mana? Boleh jawab ke? Tentang, banyak. Apa dia? Cerita hantu kan. Tak ada tanya saya okey, soalan gini. Saya ada satu soalan buat Ustazah. Tadi Ustazah ada sebut mengenai hysteria. Jadi saya tak payah jawab kan. Boleh Ustazah ataupun Ustaz, oh dah juga. Boleh Ustazah atau Ustaz boleh huraikan mengenai hysteria? Terima kasih saya ucapkan dahulu. Thank you in advance lah maksudnya. Hysteria. Hysteria ni macam terpekik-pekik tu kan.
Yang jin masuk badan tadi lah yang kena rasuk lah, hysteria. Rasuk tu bahasa kita, bahasa Melayu. Hysteria tu bahasa.
Hysteria bahasa sains gitu eh. Bahasa
bahasa English kan. Kerasukan ni kan sama je. Dulu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita, dia ada masalah histeria ni, ada masalah kerasukan. Dia pernah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni seorang wanita yang biasa kerasukan, dan ketika aku kerasukan tu aurat aku terbuka. Jadi aku mohon kepada engkau supaya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia, Nabi pun kata kepada dia, Nabi kata kalau aku doa, kalau engkau nak bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada engkau dengan syurga. Sebab tu Abu Bakar bila lihat dia, Abu Bakar kata ini adalah wanita penghuni syurga. Abu Bakar sebutkan sedemikian. Kalau engkau bersabar dengan situasi engkau yang mana Allah uji, yang kau ni mudah. Sebab saya juga faham yang ada orang dia mudah, badan dia mudah kena masuk. Ada memang tu ada kes yang sedemikian. Jadi ini berlaku pada zaman Nabi SAW atas pengakuan wanita itu sendiri. Jadi Nabi kata kepada dia, kalau engkau nak sabar, kalau engkau ingin bersabar, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan engkau dalam syurga. Tapi aku boleh doakan untuk engkau sembuh. supaya kau tak lagi kena dengan kerasukan ni lah, masalah kerasukan ni. Jadi wanita ada ni pilihan. Kata, wahai Rasulullah, kalau begitu aku pilih untuk sabar. Tetapi kau doakan kepada Allah supaya kalau aku kena rasuk, aurat aku tidak terbuka. Dia minta begitu kepada Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini ya, kita nampak kerasukan, histeria, dia memang berlaku sejak zaman Nabi. Dan Nabi SAW juga pernah didatangi oleh seorang wanita yang bawa seorang anak. Jadi dia datang bawa anak kecil. Kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, anak saya ni dia kena sakit. Saya tak tahu dia sakit apa. Jadi Nabi kata pada dia, okey, datang, bawa anak kau datang jumpa aku ni. Jadi dia bawa anak dia datang jumpa Nabi ni. Nabi tengok anak dia. Nabi puk badan budak tu. Nabi kata apa? Ukhruj adu Allah. Nabi kata. Keluar, wahai musuh Allah, daripada badan budak tu. Budak tu sembuh. Budak tu sembuh. Jadi wanita ni macam bersyukur sangat-sangat lah anak dia sembuh ni kan. Selama ni anak tu diam, tak cakap, diam tu kan. Jadi rupanya budak tu keserupan lah. Maksudnya kena rasuk ni dengan jin ni. Itu bahasa Indonesia lah.
Indonesia tu. Kalau Syahid tak tahu lah kan. Keserupan.
Budak tu dia kena rasuk lah dengan jin yang duduk badan dia. Itu yang buatkan perkembangan anak tu jadi lembab, lambat. Dan bila Nabi baca, bila Nabi, bukan baca, Nabi tepuk budak tu tadi kan. Dan Nabi ada ludah sedikit lah pada faham, pada mulut dia, pada budak ni. Dan Nabi kata, ukhruj adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Keluar, jin tu keluar daripada badan budak tu. Akhirnya budak tu sembuh, budak tu boleh cakap, budak tu sebagaimana kanak-kanak biasa. Jadi mak dia happy sangat. Mak dia pun hadiahkan Nabi dengan 2 ekor kambing. Mak dia hadiahkan kepada Nabi SAW dengan 2 ekor kambing kerana rasa bersyukur dia kepada Allah SWT lah di atas apa yang telah Nabi SAW usahakan untuk anak dia. Jadi itu 2 kes lah yang berlaku, yang terdapat dalam riwayat-riwayat menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah berhadapan dengan kes-kes yang begini dan Nabi SAW rawat. Dan yang menarik dalam kes yang kedua tu tadi berkenaan dengan budak kecil tu kan, Nabi guna perkataan adu Allah, wahai musuh Allah. Jelas kepada kita bahawa yang ada pada badan budak tu ialah jin tu tadi yang mengganggu manusia sehingga dianggap sebagai jin yang melanggar perintah Allah. Sebab jin ni ada Islam, ada yang jangan cakap kafir, non-Muslim. Jin yang Muslim dan non-Muslim. Ya? Nanti sensitif, orang marah. Okay, jin Muslim dan non-Muslim. So, bila jin yang Islam ni kan, kalau mereka ni macam kita lah. Sebab ada orang tanya saya, ustazah, kalau jin tu Islam, tapi kenapa dia kacau orang? Senang saja saya nak kata ni, kita ni orang Islam pun ramai yang jahat kan.
Ramai yang kacau orang juga.
Ramai orang Islam, tapi jahat juga kan.
Betul.
Yang jahat ni bukan ada pada agama. Sama juga dengan jin. Walaupun dia Islam, walaupun dia beragama Islam, tapi adakah kerana Islam tu yang buat dia jadi jahat? Tak, kerana dia yang pilih untuk jadi jahat. Dia yang pilih untuk jadi jin Islam yang tidak taat kepada Allah, jin Islam yang fasik. Sebab jin juga mengaku fasik. Dalam Al-Quran, dalam surah jin, Allah SWT ingatkan jin ni dia berbicara, dia cerita tentang diri dia. Ada di kalangan kami yang beriman kepada Allah dan ada di kalangan kami yang jauh terpesong daripada Allah. Yang mana dia mengganggu manusia, menyesatkan manusia. Itu pengakuan kita sendiri. Jadi kita janganlah lihat kalau dia jin Islam, dia baik, kita kena kawan dengan dia. Tak, dia tak boleh macam tu. jangan saya nak
kawan dengan jin. Kawan dengan jin ni.
Berkawan ataupun mengambil dia menjadi kawan, jadi baik. Nanti jin tu datang dengan baju jubah putih, dengan kehandsoman dia yang Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Dia kata, nak tak awak kawan dengan saya? Saya ni jin Islam. Kan? Saya boleh ajar awak macam-macam. Dia buat kita terpedaya lah. Tapi kalau dia, bagi saya macam ni, jin kalau betul-betul dia jin Muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah, dia takkan dia ada tak apa-apa urusan dengan manusia. Maksudnya dia tak akan ajar untuk kawan dengan dia. Dia takkan ganggu. Dia akan buat hal dia sendirilah. Maknanya dia sebagai seorang hamba Allah yang Allah kata, khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia ni, tugas mereka ni ialah untuk beribadah kepada aku. Jadi kita sebagai manusia pun, kita punya tujuan utama dalam hidup ialah beribadah. So begitu juga jin. Bila mereka hidup, Allah SWT takdirkan mereka hidup di dunia ini, tujuan mereka kalau yang betul-betul Muslim untuk beribadah kepada Allah. Apa hal dia nak kacau manusia? Dia takkan sibuk-sibuk untuk untuk kawan ke, cari kawan ke, cari jodoh di kalangan manusia ke, sebab dia tahu dia buat benda ni adalah satu yang terlarang, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak akan izinkan perkara itu, sebab itu bukan fitrah dia, bukan apa yang Allah ciptakan untuk dia, maka dia akan tinggalkan. Sama juga dengan kita, bila kita ni sebagai manusia, Allah ciptakan kita sebagai manusia, maka kita dengan manusia sajalah. Kenapa kita mesti ada apa-apa urusan dengan jin tu, sampai kita nak ambil dia untuk jadi kadam kita? Tahu, tahu tak kadam? Jadi pembantu kita.
Kadam.
Nak jadikan dia saka ke apa dalam hidup kita. Yes. Ia melanggar adah ataupun fitrah penciptaan yang Allah berikan kepada jin dan manusia. So kita hidup di dua alam yang berbeza, hiduplah dengan cara kita, jangan ganggu mereka
sendiri-sendiri.
Dan kita pun sendiri-sendirilah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu alam bisawab.
Dia kalau Ustazah, kalau jin yang tadi dia datang jubah putih apa kan, itu dia ada nama sendiri tau jin tu. Dia memang kita terkenal lah nama tu. Dia itu kira jin scammer. Tak jin scammer. Dia memang nak scam orang lah. Kan. So dia macam dia baik.
Saya tak pernah terfikir ayat scammer.
Sekarang kan tengah orang kan sekarang scam kan, macam nak tak join saya buat gini. Sebenarnya kan dia jahat kan, dia perangai nak nipu kan. So sama juga.
Tak jadi ustaz punya. Jin
scammer tu.
Tak pernah saya terfikir.
Aduh. Okay. Ini tadi umur
dia kata.
Yes.
Okay, ni tak ada, ni ada malam seram, dia dengar tak apa. Tak panggil si.
Terima kasih malam seram.
Minta tunjuk aja eh.
Malam seram tapi dia tengah dengar, ni malam tak seram. ni kira level beginner lah. Ini malam belakang. Kira kita tak ada kita okay, tapi kita tengah nak, kita nak tengok juga reaction orang macam mana kan, apa yang cerita-cerita. Tadi Ustazah kata tentang baca kuat, beri peringatan padanya. Saya ada satu cerita baca kuat ni. So saya cerita pendek je lah. Jadi kita dulu kita ada macam Qiyamulail kat sekolah ni. Bukan kat sekolah, sekolah anjurkan. So kita buat di Masjid Umar Kampung Melaka. Bersama Masjid Umar Kampung Melaka ni dengan Marsa Junet, dia related very closely. Jadi kita pun duduk situ. Maaf, dia bukan qiyam, dia majlis time apa ni, hari raya kurban. Mungkin pernah cerita sikit lah kan. Jadi budak-budak ni diorang ambil kepala kambing ni, dia buat main-main kan. Saya pernah sebut dulu ada main-main kepala kambing tu. So satu kali budak ni dia kena rasuk. Bila dia kena rasuk, jadi kita pun yang besar-besar ni, yang senior macam saya ni, waktu tu senior ni, kita nak buat apa, takkan kita nak biarkan kan. Jadi kita pun nak kena baca lah, tapi kita tak ada idea nak kena buat apa. Jadi kita pilih ayat yang paling famous sekali, which is ayat kursi lah. Ayat kursi lah kan. Pasal macam takkan kau nak baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Macam apa kaitan dia kan, konon gitulah kan. Jadi otak kita terus teringat macam
baca kau ya ayuhal kafir.
Taklah, mana tahu kan, titik ila fi quraish ila fi ma kan. Jadi kita baca. Jadi kita baca ayat kursi. Jadi bila baca tu, mula-mula baca tak kuat, baca sendiri. So baca macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu lah. That tone lah. Sampai nak dekat habis, tiba-tiba ayat kursi itu terlupa. Tak ingat, tak hafal. Tak hafal. Agak mustahil lah tak hafal kan. Sebab kita biasa hafal ayat kursi ni, kadang-kadang Quran kita belum baca pun, belum sampai ke Quran pun kita dah hafal dulu ayat kursi kan. Kita dengar semayang, orang baca kita. Biasa gitu. Jadi kita pun ini, saya umur dah 18 tahun dah. Apa ni, aku tersalah ni. Okay, tak apa, mungkin saya sendiri yang salah. Mungkin saya lupa. Saya pun, kau baca, aku tak boleh complete lah. Saya suruh kawan saya baca. Dia pun baca juga. Dia baca-baca sama juga. Tempat yang sama, stuck lagi. Tempat yang exactly saya tersangkut tu, dia tersangkut juga. Yes.
Mana tu, part mana, part mana?
Dia macam sebelum habis lah, satu line sebelum habis, macam wala ya wala ya udhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Contohnya kawasan-kawasan itu. So macam wala ya apa ni?
Tak mana ni, blank apa?
Blank. Tak hafal. Blank totally tak hafal. Jadi saya bagi tahu kawan saya macam, kau sambung, macam dah malu lah kan depan budak-budak junior kan, macam apa dia ni kan. Kan. Sekali terus
tengok dia. Apa dia kursi tak apa dia abang.
Tapi dia orang jauh, pasal dia orang jauh, kita konon macam tengah macam Allahu akbar gitu. Tapi jadi saya single, kira budak yang kena rasuk tu depan kita, saya yang sini ni dalam 2-3 orang, budak-budak yang lain dalam 10-15 orang dah duduk one corner jauh lah sikit.
Tapi sebab dia tak tahu lah kenapa dia kena.
Sebab ya Allah alam lah, kita pun tak tanya kita main, tapi mungkin lah main-main macam Sazal kata tadi, ganggu mungkin ataupun mungkin mungkin kadang-kadang mungkin kita rasa macam jin yang mungkin berada di tempat kawasan baik macam dia marah, apa ni budak ni tempat ibadat kau pergi buat macam gini, ha kan, macam gitu kan, biar aku ajar kau sikit.
Dia jumpa network dia, jumpa network dia.
Ah mungkin dia tengok network macam mana tu.
Tak ah, yang kena kita ada jin tau. Sebab tu jin yang luar ni dia nampak tau. Dia nampak aku tak tahu.
Member ni.
Networking lah, networking.
Eh wait, eh kau dulu kampung ni kan?
Alamak, memang tiba-tiba jadi.
Tiba-tiba dia pergi kampung Melaka, dia jumpa network dia sama. Jadi itu saya single
orang
tau.
Orang yang kedua pun tak ada, tak boleh ni lah.
Tak boleh. Saya single dia, saya kata macam, kau habiskan aku tak boleh habis lah. So dia baca balik daripada awal, dia baca Allah. Sampai situ sama juga. Contoh, terus wala ya, terus dia tak boleh. Sekali terus dia relax, terus dia, wala ya udu yudhuma. Dia baca semangat lah, dia baca betul-betul. Baca kuat yang macam tadi Zaza sebutkan tu. Mula-mula, Allahu la ilaha illa huwa. Lah tak aku dulu sini. Gitu sekali sampai situ. Tak jadi baca gitu tak jadi. Sekali tiba-tiba terus wala ya udu yudhuma. Terus baru dia habis
sebab
amazing. Ah ni bila habis dia baca, kita ni budak ni depan ni. Dia habis dia baca, budak tu terus okey. Okey, aku masalahnya waktu tu dia bukan takut. Budak tu dia pasal aku geram, lebih pada geram. Tadi awalnya kita dah suruh dia, korang tidurlah, jangan main-main apa semua. Sekali degil nak main-main, okey sekarang dah kena rasuk. Tapi yang paling seram bila dia kena rasuk tu, Leo dia tengah meleleh. Dia tengah meleleh tu kat beg aku. Dia nak jatuh kat beg aku. Jadi semasa dia sedang kena rasuk tu, korang tahu
aku perhatikan beg aku lah.
Aku gini, aku macam, baik aku, Aileo dia dah kat sini. Aileo dia dah kat sini. Dia macam dah bukan kesian, dia dah macam-macam, biadab lah budak ni. Dia dah macam marah. Dia macam marah. Tahulah, tapi waktu tu saya umur 17-18, macam mana heran ke, macam alamak budak ni perangai, aku tumbuk kan. Dia macam gitulah, geram. So bila dia tengah melilih gitu, saya tolak kepala dia. Tengah baca ni kan macam, tolak kepala dia, siap tarik
back. Cuma lah ustaz, okay.
Tak ada, waktu tu dah tak ada perasaan ni tau. Dia macam, aku geli lah dia ada perasaan gitu je. Waktu tu lah. Kalau macam sekarang, ada ihsan lah banyak kan. Macam alah tu lah kan. So waktu tu kena gitu. Jadi tu first time. Itu first time kira macam experience yang maksudnya, betul lah ada. Kalau mungkin sebelum-sebelum tu rasa macam, alah biar betul benda ni kan.
Sebab dia, benda ni kalau kita tak experience ataupun dia tak berlaku depan mata kita, kita selalu orang kata, ya ada ke. Dulu saya tak percaya. Orang tak percaya kan. Dia 50-50 lah. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan, benda tu berlaku depan mata dia, maybe family members dia yang kena, kawan-kawan dia yang kena, barulah dia nak percaya, dengan benda ni jangan kita buat main-main lah kan. Ni semua jangan, macam dulu saya dekat kampus lah. Saya tak tahu cerita ni panjang ke tak. Cuma saya nak kata, dulu saya ingat masa saya degree kita ada, saya ada 10 anggota kumpulan. 10, bukan anggota kumpulan. 10 ni lah, members kat dalam ni. Yang mana kena buat satu topik. Topik dia mistik di alam Melayu tau. So kita buat, kita buat assignment ni yang Masya Allah Tabarakallah lah. Dengan video, dengan hantunya semua. Kita baca buku macam-macam berkenaan dengan hantu di alam Melayu tau.
Mastika mesti kena ada.
Yes lah. So ada satu malam tu kita orang buat satu discussion ni dekat tempat ni lah. Tempat ni agak suram gelap. Tapi sebab dia dekat dengan college. College tu asrama. Jadi kita pilih tempat tu. So semua orang, dia macam center lah. So semua orang senang nak balik masing-masing. Budak ni, ada satu budak ni, dia main-main ambil gambar. Dulu kan handphone macam handphone Nokia dulu ada juga. Yang lama-lama punya jenis lah. Yang ambil gambar tak clear tu.
Okay. Oh.
Gambar keluar tu kecil kan.
Betul.
Jadi dia ambil gambar. Dalam hati saya kata, budak ni ambil gambar malam-malam, nanti ada benda ikut, baru dia tahu. Sekali betul-betul lah benda ikut.
Oh.
Dia balik bilik dia. Dia dulu kan kita macam guna, I think Bluetooth ke infrared ke apa kan. Masukkan dekat dia punya laptop.
MMS. MMS. Oh, okay.
Agak.
Dia besar kan.
Dia besarkan gambar tu kan. Sebab diorang ramai-ramai nak tengok, tadi ambil gambar macam mana excited lah kan. Ambil gambar tadi masa discussion kan. Sekali dia buka gambar tu, ada benda kat belakang dia.
Alamak. Itu double exposure macam dia panggil.
Dah tu gila diorang, budak-budak Kelantan yang tu, gapo pun.
Gapo ke belakang itu? Aduh.
Tapi masa tu, dia budak tu duduk dekat bilik, depan bilik saya. Masa tu tak siap, saya dah pukul 1 pagi lah. Saya dah nak tidur masa tu kan. Jadi saya dengar bunyi budak pekik-pekik lari tau. Dan saya fikir, biasalah budak-budak dekat asrama ni kan perangai yang suka berlari, kejar-kejar gurau-gurau ke pun. Pukul 12, 1 pagi pun jorang biasa buat macam tu kan. Jadi dalam hati saya kata, budak-budak ni dah malam-malam kan nak tidur kan. Besok kuliah tak. Nanti bangun masuk kuliah lambat lagi. Bebek-bebek lagi kan. Macam-macam.
Tengah nak marah ni. Tengah nak marah. Geram.
Miss call lah. Orang miss call banyak kali tau dekat saya punya phone ni. Habis saya kata, kenapa budak ni miss call banyak kali eh nak tidur tau. Lepas tu saya pun angkat lah. Saya angkat kata, Kak Kino, dah kena rasuk Kak Kino, tolong Kak Kino.
Kak Kina, Sakina lah nama lah.
Kak Kino, yeah. Kak Kino, panggil Kak Kino.
Kak Kino, Kak Kino siapa? Dia aku tengah fikir tadi, apa dia cakap?
Dia tak nangis-nangis kat handphone ni lah. So saya kata, rasuk. Saya kata, nanti sekejap lagi datang. Habis saya duduk lah, duduk tak kata. Duduk macam menang dia. Nak pergi ke tak, aku ngantuk gila ni. Allah macam mana ni. Dah tu bunyi info lagi tau. Dia macam paksa lah suruh datang juga. Dah tu macam kesian, tapi pakai tudung keluar daripada bilik kan. Pergi bilik dia, tengok budak tu dah menggelupur lah. Dia macam dah, macam tu. Kawan-kawan dia ni, yang ada kat bilik tu semua dah macam buka Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu saya datang, saya kata ke dia, dah. Gapoh. Saya kata, kak, ada benda kat muka saya, kak.
Oh, dia masih respon eh? Dia masih respon tu.
Dia masih respon. Masalahnya, budak ni, dia bukan setakat nampak benda tu dekat laptop tu. Tapi dia nampak in her real life. Dia nampak benda tu kat bilik tu. Bila dia cakap gitu, bayangkan kawan-kawan dia kat bilik tu macam mana.
Lagi menggelabar. Mana gitu.
Kat sini kok. Dia kat bilik, dia tengah tengokkan kita kok. Macam tu. Dah tu, dia orang, Kak Kino.
Aduh, Kak Kino buat apa?
Ramai-ramai ni semua bakal-bakal ustazah tau.
Ustazah juga, takut-takut juga.
Budak-budak bakal ni pengajian Islam juga. Dia pakai patah-pekau je kat. Saya tengok, pising. Saya korang bising. Diam. Dia kat mana? Dekat ujung katil tu kan. Dah tu saya macam, sebab saya dah mengantuk masa tu. Dah pukul 2 pagi tau. Mana aku nak buat dengan budak ni eh. Dah tu macam saya pun macam berbual-bual sikit lah dengan dia. Kenapa, macam mana cerita. So diorang pun cerita, ambil gambar tadi nampak semua kan. Dah tu saya pun, okay, baca surah Waqi'ah. Baca sekuat hati lah dekat dia ni kan. Dah tu dia, saya panggil dia. Dah, kau okey tak? Kak, dia kata dia tak suka kat kakak.
Geram lah. Kau datang.
Dia kata, okey. Lagi dia cakap apa? Dia ada lagi kat sini. Ada lagi. Maksud saya baca lagi lah. Saya baca lagi. Tak silap saya surah lain lah. Cuma saya tak ingat surah apa. Tapi agak panjang jugalah surah tu kan. Saya baca dah tu. Dia kata benda tu dah pergi. Okay, dah pergi. Okay. Okay, Alhamdulillah dah pergi. Lepas tu dia belum solat isyak lagi kan waktu tu. Okay, dia pergi toilet, dia ambil wuduk, dia solat isyak. Lepas dia solat isyak, terus dia jadi balik. Benda tu datang balik. Dan untuk kali yang kedua ni, bagi saya ketiga ni, lagi dahsyat daripada yang
dia
pertama.
Dia panggil
sebab,
geng.
Sebab dia pekik dia tu kan, saya rasa blok, memang blok depan dengar. Sebab pagi tu semua orang tanya, semalam siapa pekik-pekik? Blok depan memang dengar. Dia pekik sekuat-kuat hati kan. Dia kata, kau ada dekat kaki saya, kau kaki. Ada pekik tu. So dia cakap, alamak budak ni, dia datang balik pula macam mana eh. Dah tu saya memang tawakal Allah. Saya baca 3 kul dekat kaki dia dengan sekuat-kuat hati dia. Bila saya kata, Ukhruj ya adu Allah.
Wah.
Memang betul-betul lah. Saya keluar. Pekik dekat kaki dia tu. Memang keluar. Dengan suara
itu
yang kuat.
Masya Allah. Itu suara yang kuat tu. Itu keyword dia tu eh. Bila yang Nabi sebut tu eh. Maknanya boleh praktiskan lah Zaza eh sebenarnya.
Puk kat kaki dia. Pekik lah. Okay. Masya Allah. Keluar. Masuk. Keluar kau. Keluar. Terus dia. Tu dia macam, kak, dia dah pergi dah kak. Wah. Dia dah pergi. Aku dah. Okay, aku nak balik bilik nak tidur.
Boleh tidur lah eh Zaza.
Tidur sebab apa? Bila benda tu dah keluar, terus azan subuh. Azan subuh.
Alamak,
ni mana satu malam
kacau,
tu saya.
Kacau.
Satu malam tu, daripada pukul 12:30 malam sampai ke waktu subuh tu, berperang dengan dia dengan suara yang begitu kuat. Kita baca dekat dia ni, ya Allah, ya Tuhanku. dah lah orang budak-budak dia takut kan. Sebab saya tak ada members lah. Boleh tolong saya. Saya kena seorang lah kan hadap benda tu kan.
Dah tak boleh takut.
Tapi sebelum tu, sebelum saya saya keluar tu, sebelum saya balik bilik saya, saya ada cakap lah. Saya macam bagi nasihat lah. Jangan lalai kan. Kalau kita banyak baca Al-Quran, jangan banyak main-main lah kan, belajar betul-betul semua kan. Benda-benda macam ni suka tengok dia mudah masuk pada orang yang lalai, orang yang jauh lalai daripada Al-Quran kan. Saya menasihat macam tu lah dekat budak-budak ni. So, okey kak, terima kasih kak. Terus pergi lah. Tapi saya rasa benda macam ini memang ada dekat mana-mana. Cuma kalau dia berlaku tu memang agak sukar lah. Tak semua orang boleh handle benda tu. Dan saya pun banyak kali beritahu dengan mereka. Sebenarnya saya cakap dengan orang sebelum saya pergi, jangan beritahu sesiapa tentang benda ni. Sebab saya tak nak nanti kalau apa-apa jadi dekat asrama, semua orang akan cari saya. Saya cakap tu kan. Nanti aku tak belajar. Kena settle masalah kerasukan ni kan. So itu sebab dulu kita duduk kat Bangi. Bangi ni dekat dengan dulu Ustaz Arundin
kat Ustaz Arundin.
Pusat rawatan pula. Jadi rasa ramai je lah student-student pergi dekat situ kan untuk dapatkan rawatan, kena gangguan dan sebagainya. Saya tak ada pun beritahu pada mereka lah, jangan canang-canangkan kepada orang lah. Cuma mereka yang rapat-rapat dengan saya pun just in case ada benda-benda yang terpaksa ya. Kita pun tak tahu nak buat macam mana kan. Takkan kita nak biarkan budak tu terpekik macam tu kan.
Betul,
Barulah kita bantu macam tu. Cuma tu lah yang kita nak tekankan ialah membaca Al-Quran dengan kuat, suara yang nyaring, dia memberi kesan kepada orang yang kena rasuk. Bukan orang kena rasuk, jin yang merasuk orang tu kan. Betul. Sehingga dia akan keluar, dia akan takut. Dan kadang-kadang kita tak perlu baca banyak tu. Kan ada orang mungkin kalau orang baru belajar, dia baca panjang-panjang semua segala benda ayat ruqyah dia baca kan. Actually tak perlu. You tak perlu baca panjang-panjang pun. Kita mula-mula kita mungkin boleh test dengan 3 kul sahaja. Sebab dia bergantung kepada how strong jin tu.
Betul.
Kalau kan ada jin yang just singgah-singgah yang kecil-kecil ni, dia macam tak berapa kuat sangat. Bila dengar kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia dah macam dia dah gelabar tau. Tapi kalau ada, dan kena ingat baca ruqyah ni dia ada intonasi yang tersendiri. Dia bukan baca dia mesti baca dengan intonasi yang seram, intonasi yang yang menggerunkan,
gagah gitu macam
gagah ya, supaya jin tu dia akan rasa takutlah. Sebab ni kalamullah ayat Allah kan, yang mengingatkan dia kepada Tuhan yang menciptakan dia. Dan satu perkara yang saya ingatkan, bila jin keluar bukan sebab perawat, tapi kerana jin tu takut kepada Allah. Dia macam tu. Kerana kita ni sebagai perawat ataupun kita sebagai yang membantu, mungkin ada anak kita, keluarga kita yang sakit kan, kita bantu untuk baca tu tadi kan. Bukan sebab kita jin tu keluar, tapi kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana jin tu gerun dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan kepada dia. So banyak kadang-kadang kita bergantung kepada orang yang rawat sehingga kita rasa kita sendiri tak mampu untuk baca. Tapi actually kita yang merawat diri kita sendiri. Memang betul kita panggil perawat, orang yang pakar untuk bantu kita untuk rawat. Tapi kita kena ingat setelah itu kita sendiri. Sebab kalau kita jumpa doktor, doktor tak 24 hours dengan kita kan. Awak balik, awak makan ubat, buatlah terapi untuk diri awak sendiri macam tu kan. So sama juga bila kita jumpa dengan perawat. Jadi perawat tu dia akan bantu kita. Okay, apa yang patut dia nasihatkan. Selebihnya, selalunya ialah atas usaha kita sendiri untuk merawat ataupun untuk mengeluarkanlah benda tu daripada diri kita. Dan kalau kita banyak baca Al-Quran dengan kuat, dengan nyaring, mudah-mudahan insyaAllah benda-benda macam ni dia bukan, saya kata tak ada langsung. Benda gini biasa dengan izin Allah sesiapa saja boleh terkena. Tapi kalau kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, dia punya possibility untuk terkena tu agak kurang lah.
Kurang sikit.
Itu yang boleh saya nasihatkan lah. Okay, ada yang lain.
ada yang tanya ni, bolehkah jin masuk Islam kerana mendengar seorang membaca ayat suci Al-Quran?
Boleh. Itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan jin ni, pada awal saya nak ceritakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada pada satu masa ni, jin biasanya mereka ditugaskan oleh iblis untuk naik ke atas langit mencuri-curi berita yang akan dikabarkan lah. Okay, so mereka akan dapat berita-berita ni. So mereka ada manusia kan, kepada bomo, kepada pawang ni benda-benda yang berlaku supaya manusia ni tahu oh nak berlaku bagaimana. Namun ada satu masa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan di atas langit ni ada bintang yang dalam surah Al-Mulk panggil apa tu? Bintang bintang yang mana akan shoot jin yang nak curi-curi berita dekat langit ni. Jadi ada satu masa tu mereka kata, eh kenapa macam chaos sangat atas langit ni sampai kita tak boleh naik tau. So iblis pun jadi macam terperanjat lah, apa sah situasi macam ini ni. Jadi dia hantar jin-jin ni, kata kalian pergi cari apa masalah yang berlaku. Jadi ada di kalangan jin ni, mereka sampai ke ke satu tempat pasar Okaz, di situ tempat Nabi SAW, dan mereka nampak Nabi sedang solat bersama dengan para sahabat. Dan pada waktu itu Nabi SAW baca Al-Quran. Bila jin ni dengar Nabi SAW baca Al-Quran, mereka kata, oh inilah sebabnya kenapa kita tak boleh naik ke atas langit. Dan jin ni kata apa? Jin ni kata apa? Mulai hari ini kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Bila dia dengar, okay, bila dia dengar, bila mereka ni sekumpulan jin ni dengar apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Sehingga ada satu riwayat juga menyebutkan jin ni pergi dekat, begitu dekat di samping Nabi, dengar betul-betul macam tu tau. Manusia tak nampak. Tapi di situ Nabi SAW ceritakan sebab malaikat Jibril turun, malaikat Jibril beritahu kepada Nabi SAW apa yang berlaku setelah jin ni bersurai. Tapi jin ni kata apa? Kami akan sampaikan kepada jin-jin yang lain tentang berita ini. Tentang seorang Nabi yang membawa kebenaran. Dan kami beriman dengan apa yang dibawanya, dan kami beriman kepada Tuhan, dan kami tidak akan mensyirikkan Tuhan ini. So jin tu cakap begitu. Kalau nak cerita penuhnya boleh rujuk dalam surah jin. Satu surah jin. Tu kan. Diceritakan tentang pembicaraan jin setelah mereka mendengar ayat Al-Quran. Dan itu bukan satu perkara yang mustahil. Maknanya pada zaman Nabi telah berlaku. Jadi pada zaman kita, sebab kita pun tak ada pada zaman, pada tempat dia dah kan. Tapi kalaulah mereka ni mendengar ayat Al-Quran, lalu mereka nak beriman kepada Allah, itu hak mereka dipersilakan. Dan itulah memang actually kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan. Sebab kita ni yang beribadah kepada Allah, yang Allah wajibkan, jin dengan manusia ni dua golongan je. Yang solat, puasa, pergi haji, pergi umrah. Ini dua golongan ni. Jin dengan manusia. So kita bila jin tu kalau dia masuk Islam kerana dia mendengar ayat Al-Quran, maka itu wajar kalau berlaku. Kalau sekiranya memang ia berlaku. Ataupun bila kita rawat, contoh tiba-tiba jin ni kata aku nak masuk Islam lah. Silakan masuk Islam. Kalau nak masuk Islam, kita tak boleh nak kata engkau betul ke kau nak masuk Islam. Kalau dia nak masuk Islam, persilakan saja. Kita jangan meragui lah apa yang dia nak kan. Mudah-mudahan kita menjadi asbab lah kepada dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itulah cerita.
Kadang-kadang pernah jumpa yang macam tengok video lah, tengok video. Kadang-kadang yang merawat tu, ada yang merawat macam kat rumah, ada yang nampak macam lagi macam ekstrim sikit, macam mistik-mistik sikit kan. Jadi macam dia bukan jin tu yang nak masuk Islam atau tak masuk Islam. Macam jin tu dipaksa masuk Islam. Kesian pula tengok jin tu.
Kau nak masuk Islam tak? Tanya dia.
Kau tak masuk Islam, aku bakar kau. Aku bakar kau. Macam gitu kan. Kau masuk sekarang, ikut aku. Asyadu. Jin tu pun dengan suara jin lah. Asyadu. Ada gitu kan. Macam kesian pula jin tu kan.
Pilihan jin pula. Kalau dia nak masuk, dia masuk. Kalau dia tak nak dah, itu pilihan dia. Kita
boleh paksa. Dia kena pergi. Dia orang pun ada darul akam. Dia kan kena belajar dulu. Luar kan. Kita kasih dia
pun ada pendakwahnya. Sebab ada satu hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari juga, pendakwah jin pernah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya diajarkan Al-Quran kepada golongan mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sampaikan Ibn Abbas, dia kata malam tu kami cari Nabi daripada hujung ke hujung, kami tak jumpa. Sampaikan kami rasa Nabi kena colik dengan musuh, mungkin Nabi dah dibunuh oleh musuh. Jadi dia kata itu adalah malam yang paling dahsyat dan mereka namakan ia sebagai Lailatul Jin, malam jin dalam riwayat ini. Jadi kalau orang kata hadis malam jin tu yang mana, inilah hadis dia. Jin tu datang jumpa dengan Nabi, dia jemput Nabi untuk ajar mereka Al-Quran. Jadi pada waktu subuh tu Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud kata radhiyallahu an, dia kata lepas waktu subuh pada pagi harinya Nabi keluar daripada lereng bukit. Kami nampak semalam kita cari Nabi tak ada tau. Padahal kita dah jalan kat situ. Tak jumpa kan. keluar daripada lereng bukit tu, kami pun kata, wahai Rasulullah, kau pergi mana? Ceritalah, jom cerita kan. Yeah. Lalu tu Nabi kata, semalam aku didatangi oleh sekumpulan da'i. Da'i di kalangan jin. Yang mana mereka ni ingin aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Hmm. Untuk mereka sebarkan di kalangan mereka. Jadi Nabi pergi dengan mereka, Nabi bacakan Al-Quran, mereka dengar. Dan Nabi bawa para sahabat dan Abdullah ibn Mas'ud untuk lihat athar, iaitu kesan tempat Nabi duduk dengan jin tu. Ada unggun api. Jadi Abdullah ibn Abbas dia kata, oh, kami memang nampak kesan-kesan yang mana mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun ceritakan, Nabi kata, jin ni tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan kepada kami bekal. Iaitu dia tanya, apa actually makanan yang patut boleh kami makan? Lalu Nabi kata, apa? Dua makanan jauh kalian. Iaitu setiap tulang yang disembelih dengan nama Allah, itu makanan kalian. Ataupun setiap bekas-bekas kotoran lah daripada yang telah disembelih dengan nama Allah, itulah makanan kalian. Lalu Nabi pesan dalam hadis ini, itu makanan saudara kalian. Maknanya makanan jin, jangan ganggu. Jadi kita, kalau kita ni buang tulang makan ke, tulang KFC ke apa, biarkan sahajalah eh. Jangan kita letak najis, biar jin tak boleh makan padan muka. Jangan buat gitu. Sebab itu makanan saudara. Nabi kata, itu makanan saudara kalian. Jangan ganggu. Kan? Jadi kita, sebab tu Nabi larang, kita kalau istinja ambil tulang belulang, kata, kita guna untuk istinja. Nabi larang.
Tak boleh.
Kita jangan ambil tulang belulang untuk istinja, sebab itu makanan jin lah, makanan saudara kalian di kalangan jin, jangan ganggu. Jadi itu yang Nabi berikan kepada jin untuk mereka beramal, untuk mereka makan sebagai makanan yang halal lah bagi jin-jin di kalangan muslim itu tadi. Jadi
tapi
cerita malam
jin betul. InsyaAllah
lah. Sampai hilang dah suara saya.
Itulah. Ustaz-ustaz punya dia cerita tu eh. Agaknya dia baca surah Waqi'ah tu macam gitu juga.
Tapi
betul lah. Dia kadang-kadang kita dah tahu itu makanan dia tadi. Maksudnya kita janganlah buat benda, jangan sabotaj lah makanan dia kan.
Jangan sabotaj.
Buat benda gini. Lepas tu jangan macam mentang-mentang sedap KFC tu kau pergi makan sampai tulang-tulang semua makan, tinggalkan sikit lah. Kan jin punya kan. Sian pula kan. Dia pun nak makan.
Tapi kalau tulang sembelihan yang tak halal, bukan makanan jin lah. Itu maksudnya.
Itu makanan jin.
Ke wallahualam.
Tak, dia Islam lah tadi. Dia tadi Islam, makan yang halal, Syed.
Makan yang halal.
Betul.
Yang kalau yang tak Islam tu, yang jin tak Islam, dia makan apa-apa yang dia nak makan.
Macam sekarang, Syed, kalau kau rasa kau nak makan yang peanut cake tu, Mr. Bean dah halal. Dah boleh makan.
Tak pasal-pasal.
Tak pasal-pasal.
Okay. Aku nak baca komen lah.
Aku makan daripada jin tu tau. Jin tu dia kata apa? Aku makan KFC.
Oh, padahal Rasulullah sebut KFC tadi eh?
Tak, sebab tu aku kata serius, Syahid.
Aku makan KFC lah. Maknanya, yelah dia makan lah. Kan nanti orang dah buang tulang-tulang dekat belakang restoran tu. Habis lah, dia lantak.
Betul.
Macam tu lah.
Seram punya. Aku tak nak makan KFC lagi lah. Apa dia? Tak tahu pasal. Tak ada kena-kena.
Lepas tu jadi, Syahid lah. Lepas tu macam, lepas ni aku jadi vegetarian lah. Lepas tu tukar ada cerita baru pula. Syaitan suka tak makan sayur-sayur. Habis tak boleh makan. Kesian.
Okay, dah baca komen tadi.
Ni satu lah nak ni. Apa ni, sekejap nak tekan ni. Salahuddin Din. Jin-jin tu ada. Cuma kita biasanya tidak dapat melihat mereka yang hidup berkongsi alam dengan manusia. Ada yang beriman dan ada yang tidak. Ada di kalangan mereka yang Islam, yang akal, yang jahat dan yang baik. Sama seperti kita Muslim berbagai-bagai. Yang tadi macam Ustazah sebutkan eh. Jadi beza dia mungkin, dia semuanya mukallaf Ustazah. Semua mukallaf eh. Kita manusia pun taklif, ada taklifnya. Begitu juga jin. Jadi dia adalah buat baik pahala, buat jahat dosa. Maknanya dia akan ditimbang juga amalan semua diambil kira. Beza dia cuma kita tak nampak dia, dia nampak kita. Itu satu perbezaan yang paling besar sekali ya. Masya-Allah. Tapi dia ini juga Salahuddin Din dia kata bacalah ini a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jadi mungkin di dalam mak surat kalau orang baca biasa zikir, kita panggil zikir pagi dan petang lah. Maka ada
ini ada hadis Nabi. Nabi kata apa? Bila salah seorang di kalangan kalian sampai ke sebuah tempat baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, bila kita sampai ke sebuah tempat, kita baca dengan doa ini, Nabi kata tidak akan ada yang boleh mengganggunya sampailah dia pergi daripada tempat itu. Maknanya doa ini bagus kan, kalau kita masuk ke tempat yang hotel baru. Ke rumah baru ke mana-mana tempat lah yang kita rasa macam tak sedap lah nak jalan kat sini. Kita baca doa ni. Ini lagi baiklah daripada kita minta apa tu nenek, datuk nenek, cucu tumpang lain.
Ini yang betul punya. Inilah istilah ini yang betul. Yang bacaan yang betul.
Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okay. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan kita ni diganggu lah oleh makhluk-makhluk yang syar lah, yang jahat ni kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sebab dia makhluk Allah, kita kena minta kepada Tuhan yang menciptakan makhluk itu, iaitu Allah SWT. Takkan kita nak pergi minta dengan jin tu sebab dia nenek ke kebayang ke apa, mereka ni tidak berkuasa kan. Walaupun Allah SWT berikan kepada mereka dengan keutamaan-keutamaan lah. Tapi kita tetap melihat mereka ni sebagai makhluk Allah yang mana Allah menguasai mereka. Sebab tu apa pun dalam urusan ini kita kena minta kepada Allah. Apa pun doa kita perlu panjatkan kepada Allah. Jangan minta kepada yang bukan-bukan. Nah, itu dah jadi syirik dah. Betul. Lain panjang tu masuk.
Ini yang bagus. Yang maknanya ayat yang sebenar, yang betul, yang patut kita baca. Ini ada satu cerita. Dia kata, saya ada lesson learn untuk masuk rumah beri salam. So masuk rumah dia beri salam. That time malam buang sampah malam-malam dekat lift landing. That day lupa nak beri salam. Bila masuk lupa lah kan. Jadi anaknya tu malam dia bangun lewat malam tu dan dia menangis. Dia kata, cakap nenek at dining table.
Alamak, seram pun ni.
Nenek at dining
ni kalau table. Kalau Ustaz Syahib.
Macam mana Syahib? Macam mana Syahib? Syahib, tapi aku nak tanya. Tapi kalau betul macam mana Syahib?
Tiba-tiba Osman kena.
Aku tak.
Ayah.
Tak boleh lah. Aku tak boleh tu. Takut sih. Aku confirm semua kat dalam bilik master bedroom tutup tiup kan aircon.
Ayah.
Dia normal sebenarnya. Maksudnya ada perasaan takut tu bukan menandakan kelemahan seseorang.
Saya pun takut juga.
Takut lah. Cuma ada orang dia takut banyak Syahib. Ada orang dia takut banyak. Ada orang takut sikit lah. Kan.
Sebelum. Silakan. Apa dia? Okay.
Dulu waktu dekat sekolah ni, waktu kat universiti lah, sekali tengah berbual, tak ingat lah pasal apa. Waktu tu kita duduk belajar ni kat musolla lah masa tu dengan Sheikh ni, yang doktor ni. Jadi waktu tu saya ni tak ada nak fikir-fikir apa, main nak cakap dengan Sheikh tu. Sekali kita nak cakap pasal tentang apa yang orang apa yang kita punya bangsa buat yang mungkin macam meripik lah macam gitu lah. Jadi aku cerita kat doktor tu, aku cakap, kita orang Melayu ni kan, kita ini awal-awal dululah kan, saya cakap dengan dia, kita ni orang Melayu ni kan doktor kan, kita selalu macam percaya macam-macam, tahyul-tahyul ni kan. So cakap dengan dia, kita percaya malam-malam ni jangan kasi budak-budak keluar, nanti kena rasuk hantu. Sekali terus, kita macam tengah cerita semangat lah, macam repeat orang Melayu ni macam gitu tau. Sekali tu doktor tu jawab, tapi memang ada hadisnya Nabi sebutkan, bila sampai waktu dah masuk ke malam hari tu, nak masuk maghrib lah kata gitu, maka disuruh untuk tutup tingkap dan ini. Jadi nanti kalau dibuka balik lepas isyak, Ustazah kata macam gitulah, bila dah lepas tu, dah time tu habis, lepas maghrib tu bila timenya habis, okay, then nak sambung balik dengan urusan boleh. Jadi saya macam, okay. Alright. Malunya aku macam gitu kan. Sebenarnya konon nak cakap lah bangsa kita, padahal betul. Jadi dia bukan highlight pada yang rasuk, pada yang apa. Maksudnya ajaran Rasul tu ada, kerana pada waktu tersebut dan itu dia sedang berkeliaran lah maksudnya. Jadi gangguan boleh berlaku juga kalau nak diizinkan.
Boleh berlaku.
Jadi, boleh berlaku lah kalau kita sengaja waktu itu kan. Jadi kena check dulu kan. Kita kena nak sebut tu, kita kena baca dulu, tengok dulu, confirm, jangan main semua yang Melayu buat semua tahyul je. Tak mesti jugalah. Tak mesti gitu kan.
Apa yang bagi saya, apa yang orang Melayu ni ceritakan ataupun larangan-larangan ni, ya, based on experience mereka, pengalaman mereka, yang mana pada waktu tu mereka bukan memiliki ilmu agama yang banyak lah kan. Pada zaman-zaman dulu mak-mak kita kan, tak macam zaman sekarang yang terdedah dengan ilmu kan. Jadi mereka, apa yang berlaku itulah yang mereka faham, dan akhirnya menjadi kita kata kefahaman orang Melayu lah kita panggil sendirian. Tapi sebenarnya ada macam hadis Nabi SAW yang dah ajarkan kepada kita apa yang perlu dilakukan bila hal-hal semikian berlaku. Teorinya dah ada sebenarnya dalam Nas, dalam hadis, dalam Al-Quran mungkin. Cuma pada waktu itu orang Melayu, mereka ni tak terdedah kan dengan ilmu agama, dan mereka tak tahu hadis, tak tahu ayat Al-Quran, tak tahu nak buat apa. Mungkin sebab tu mereka terjebaklah dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita buat gini. Macam tadi kan Ustaz Dayat, sepatutnya kita baca ini tapi kita pergi
tempat lalu
dengan ni lah kan. Kita pergi guna cara orang Melayu tadi. Jadi apapun kan, jangan terlampau kita condemn lah kan. Oh, orang Melayu ni dulu-dulu gini memang sesat apa. Kita anggap ia sebagai satu keadaan yang mana konteksnya berbeza dengan zaman sekarang. Alhamdulillah zaman sekarang dari sudut keilmuan tu ada kan, ramai asatiza-asatiza muda macam Ustaz Dayat yang tampil ke depan ya, untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan akidah kan, pengamalan yang betul, pengamalan yang sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Jadi pada konteks dulu mereka based on apa yang mereka percaya, apa yang mereka nampak, apa yang mereka buat dan akhirnya jadi. Tapi mereka tak tahu pula, oh rupanya ada jin yang bantu mereka sebab tu jadi-jadi kan. Sebab tu benda tu orang tanya kenapa orang dulu ambil saka. Orang tanya tu kan, kenapa orang dulu ambil saka? Sampai dia menjejaskan masalah orang sekarang, generasi sekarang. Akhirnya kita yang tak ada apa-apa pula, kita kena warisi saka yang dulu nenek moyang kita ambil kan. Sebab zaman konteks berubah, kita nak salahkan pun susah. Kan dulu zaman mereka ramai yang bagi saya, mereka mengambil benda-benda gini kerana mereka nak jaga keturunan, nak jaga family kan. Sebab dulu, yelah fahamlah dulu orang jenis zaman yang hantar sana hantar sini, mereka nak jaga kehebatan yang ada pada keluarga mereka kan, supaya tak ada orang boleh kacau. Itu sebab asalnya yang kita fahamlah kenapa berlaku semikian. Kalau orang yang niat jahat tu itu niat lain lah, tapi ada ramai juga yang memang ambil just untuk jaga family supaya family saya tak diganggu kan. Ataupun dia macam ni lah, kalau ada sesiapa nak ganggu nanti benda tu yang akan ganggu balik orang tua dia macam tu. Saka tu akan buat gitu, perjanjian sedemikian. Tapi actually tak boleh lah. Kalau kita mendalami agama, kita akan tahu, oh benda ni syirik. Tak boleh kita minta tolong. Sepatutnya kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita banyak beramal ibadah. Macam tadi kan, berzikir, baca Al-Quran. Itulah sebenarnya yang boleh membimbing diri kita. Ada saya nak bawa, mungkin ni boleh kita ambil sebagai yang terakhir. Ada seorang sahabat Nabi, ini yang bernama Abdullah Ibn Khubayb. Dia ni pernah keluar pada waktu malam dalam keadaan yang hujan lebat, yang mana dia nak panggil Nabi SAW untuk solat berjemaah. Jadi pada waktu tu dia kata gelap sangat-sangat. So bila dia sampai rumah Nabi, Nabi tengok dia, Nabi tanya, dah solat? Nabi tanya gitu pada dia lah kan. Dia kata, belum lagi. Kami nak jemput anda untuk solat bersama dengan kami. Jadi Nabi kata kepada dia, kul. Nabi kata macam tu dengan dia. Kan? Kul tu maksudnya bacalah. Baca. Jadi dia diam lah. Dia kata, aku nak baca apa dalam hati dia kan. Baca apa? Lepas tu Nabi tengok dia diam. Nabi cakap lagi kan dia, kul. Bacalah. Baca. Dia diam lagi. Kali ketiga Nabi kata dengan dia, kul. Dia pun terus tanya Nabi, apa yang patut saya baca? Dia kata gitu kepada Nabi kan, sebab dah tiga kali dah Nabi suruh baca tapi dia tak tahu nak baca apa. Itu Nabi kata kepada dia, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Bacalah kul huwallahu ahad dan al mu'awwidhatain. Al mu'awwidhatain ni surah apa Ustaz?
Al-Falaq dan juga An-Nas.
Al-Falaq dan surah An-Nas. Okay? Maknanya kita orang Melayu panggil tiga kul lah. Okay?
Tiga kul lah. Kita ni.
Nabi kata baca tiga kul ini. Hina tumsi wa tusbih. Thalatha marrat takfika min kulli syai. Nabi ajar sahabat ini. Nabi kata bacalah tiga kul tu tadi pada waktu pagi, pada waktu petang sebanyak tiga kali. Engkau akan cukup daripada segala, maknanya engkau akan terjaga daripada sebarang perkara yang mungkin boleh memudaratkan engkau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pendinding kita yang sepatutnya kita amalkan setiap hari pagi dan petang, paling mudah, paling ampuh lah orang kata. Sebab kalau kita rujuk dalam riwayat yang lain, Nabi panggil tiga kul ini sebagai afdal, yang paling afdal, pendinding yang paling afdal daripada pendinding-pendinding lain yang ada di atas muka bumi ini. Kan, Nabi kata kepada seorang sahabat, nama sahabat ini Ibn Abis Al-Juhani. Nabi kata kepada dia, ala adulluka bi afdali ma yata'awadhu bihil muta'awidhun. Nabi tanya pada dia, hendakkah engkau aku tunjukkan kepada engkau dengan satu pendinding yang mana ia adalah sebaik-baik pendinding yang digunakan oleh orang yang nak minta pendinding ni. Jadi dia kata apa kepada Nabi? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya. Nabi kata pada simple je. Qala, Nabi kata, kul a'udhu bi rabbil falaq. wa qul a'udzu birabbin nas hataini surataini, dua surah ini kau baca, dia akan jadi pendinding yang paling ampuh untuk diri engkau. Kalau kita gabungkan dengan riwayat pertama yang saya bacakan tadi, itulah tiga, jadi tiga kul. Maknanya ketiga-tiga surah ini adalah surah yang paling kuat. Ada surah yang lagi kuat lah, surah Al-Baqarah kan, tapi saya tak rasa ramai antara kita nak amalkan dia dalam seharian kehidupan kan.
Ini kira yang short version tapi bagus.
Ini ya short version yang paling pendek, paling ampuh, paling bagus, jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada juga riwayat yang menunjukkan bahawa bila turun tiga kul ni, Nabi dah tak guna lagi. Ayat-ayat lain Nabi amalkan dengan tiga kul ini untuk Nabi baca sebagai pendinding bagi diri Nabi SAW. Jika saya bagi satu perspektif yang begini ya, jika seorang Nabi juga mengamalkan ayat pendinding yang mana confirm Allah lindung baginda, confirm sebab Nabi ni insan yang paling Allah cintai di atas muka bumi ni, confirm Allah lindung, tapi Nabi tunjukkan kepada kita bahawa Allah, takdir Allah itu boleh Allah berikan kepada sesiapa sahaja, sama ada yang Allah cinta ataupun Allah tak cinta. So kita jangan kata oh sebab dia tu iman dia lemah sebab tu dia selalu kena ganggu, sebab dia tu sebab dia tu tak solat apa sebab tu dia kena ganggu, kena rasuk, kena sihir dan sebagainya. Tak, bukan sebab itu,
tak ada kaitan sebenarnya.
Sebab itu bukan sebab tu. Kita jangan kata oh sebab tu. Ramai je orang yang baca Al-Quran, ramai orang solat tahajud ke apa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia kena sihir juga. Dia kena ganggu, kena rasuk. Jadi kita yang penting sekarang ialah bagaimana pengamalan kita untuk kita dinding diri kita, jaga ahli keluarga kita, jaga rumah kita. Kan? Bukan kita nak tuding jari kepada orang, kau lemah iman, kau tak bagus, kau itu, kau ini, kau tak amal soleh macam aku. Itu kata-kata yang menghukum orang lain yang sedang dalam keadaan yang susah. Kita jangan, kalau mungkin kita kata, eh aku kena ganggu, engkau tu lah tak baca Quran. Jangan cakap macam tu lah. Kecil hati orang tu kan. Jadi kita kena pandai lah ya, jaga ayat kita dalam kes-kes yang begini kan. Tak semua orang ada history, ada background yang sama dengan kita, ada kefahaman agama yang sama dengan kita. Jadi semua orang memiliki perjalanan hidup yang berbeza-beza. Satu je, mungkin kita lihat begini dengan ujian yang Allah berikan kepada dia, mungkin dia kena rasuk, kepada dulu dia tak percaya, terus dia jadi percaya. Beriman terus dia kan kepada Allah SWT dengan benda-benda ghaib ni kan. Mungkin kalau dulu dia tak baik, bila dia kena begini, Masya Allah Barakallah, dia lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan solat tahajud. Dan akhirnya dia menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang saleh dan saleh taat kepada Allah. Jadi ujian yang Allah berikan dia pelbagai, dan Allah SWT berikan dengan pelbagai macam hikmah juga pada setiap ujian. Antaranya ialah ujian kerasukan itu tadi. Wallahu'alam bisawab.
InsyaAllah. Tapi penting nak tunjukkan, tak ada yang apa ni, yang Nabi tunjukkan pada kita tu, apa yang kita patut amalkan as sesuatu yang berlaku setiap hari, yang kita buat setiap hari. Dia bukan macam kita tunggu satu-satu masa sampai terkena jadi baru kita. Dia prevention is better than cure.
Kan? Macam vitamin lah, supplement.
Dia macam vitamin, dia macam supplement kan. Jadi kita, itu yang paling afdal. Tapi saya sebut tadi, second pun bagus. Macam kadang-kadang kita janganlah pula tengok dah dia terkena, lepas tu kita pula condemn kebetulan pula. Kebetulan pula memang dia macam kita tahu dia tak baca kan. Dia maksudnya dia tak baca Quran. Kita, engkau ni lah memang tak baca Quran, tak sembahyang dengan orang. Kita gitu pula. Jadi kita ambil kesempatan tu, kita kata okay, your next move lepas ni kan, insyaAllah you try ni sikit dulu sikit. Kan you try tu bangun sikit dulu solat kan, lepas tu you try insyaAllah hopefully getting better day by day. Kita kan kata baik-baik sikit lah. Jangan yang menghukum ke, yang marah-marah.
Mungkin ada orang selalu kata, oh saya tak pandai baca Quran. Macam mana saya nak baca, saya tak pandai baca Quran. Maknanya itu titik permulaan untuk dia belajar Quran.
Belajar.
Bila dia kena gitu kan. Okay, dah macam, oh maknanya, okeylah pelan-pelan, you start dulu belajar Iqra' ke apa. Kita cakap lah macam tu kan, yang baik-baik lah dengan dia, bagi semangat pada dia. Jadi bila benda gitu, dia ada rasa urge tau. Maknanya dia macam, oh aku kena belajar ni, baca Quran ni, jadi aku, apa-apa jadi aku boleh baca. Kan, boleh baca dengan bagus, dengan nyaring kan, baca dengan bagus, dengan nyaring, dengan kuat. Jadi jin tu pergi ke apa kan. Maknanya di situ, betul lah kita kata, oh kalau gitu niat dia baca Quran sebab nak halau jin ke apa. Tak apalah, biarlah niat asal dia macam gitu. Tapi insyaAllah, lama kelamaan, dia akan jadi orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita dia biasa berubah. kan awal-awal memang ada orang dia solat bukan kerana Allah, sebab mak dia suruh macam tu kan. Solat, mak kita suruh kita solat. Buat apa kita solat mesti kerana Allah, betul. Tapi kerana mak kita paksa kita solat itulah yang asalnya kerana mak kita solat. Akhirnya kita belajar,
terbiasa.
Dan kita membetulkan niat kita dan kita faham kenapa kita kena solat. Yang penting ialah ada kita kata proses belajar tu dia dah bermula. Yang betul. Yang salah tu tak mula langsung, tak start langsung. Itu jadi masalah kan.
So tak kita paksa, jangan start lah.
Untuk sebuah proses lah. Yang sebenarnya panjang. Belajar ni panjang. Kita jangan start proses yang awal. Kalau kita start proses awal, itu yang buat orang tak nak mengaji, tak nak pergi belajar, tak nak dengar, tak nak dengar ceramah kan. Orang rasa boring kan. Tapi sebab apa? Selalunya proses awal tu lah yang buat dia rasa aku tak perlu macam inilah, sebab aku rasa aku tak layak. Orang rasa macam tu. So kita jangan stopkan lah proses awal tu. Kena bagi semangat kepada orang yang sentiasa nak belajar.
Masya Allah. Dia, saya nak baca ni satu ni. Dia cerita-cerita. Tak apa. Kita selang-selikan dengan satu cerita ni. Kata saya ada satu pengalaman dengan anak saya. Itulah sekejap kita habiskan ni. Masa umur 5 bulan, anak saya akan menangis tepat jam 12 malam tiap-tiap hari selama 40 hari. Jadi dia macam kalender lah. Kalender hari pertama, hari kedua. Kalender kan cantik lah. Sampai 40 hari, 40 malam. Nangisnya sampai ke subuh. Jadi ni memang bukan biasa-biasa menangis. Terus kita sampai penat, kita buat macam-macam sampai tak tahu budak tu baik macam mana. Kejadian tahun 95, kita bang ni azan lah kan. Dia azan, baca surah Al-Baqarah tapi macam tak load. Kata ada jin atau barang hantar, wallah alam. Jadi itu yang penting, usaha eh. Kadang-kadang kita usaha, tapi itulah macam tadi kita balik pada yang first tu. Ada masa-masa tertentu, maknanya kena juga panggil orang. Kena juga panggil minta bantuan lah. Macam mana orang kawan-kawan tadi pun panggil ustazah juga kan, minta bantuan jugalah tu kira kan. Jadi dia perlu kepada itu juga pada satu-satu masa lah kan.
Bila untuk kes tadi, saya nak kongsikan doa ini yang Nabi SAW baca Nabi dinding untuk budak kecil tau.
Budak okay, kecil.
Mungkin budak kecil. Tapi nanti saya beritahu lah siapa budak kecilnya. Ustaz Syahid boleh sharekan.
Okay. Kasih link kan.
Nabi SAW jampi Hasan dan Husain pun ayat ini.
Okay.
Yang mana Nabi kata ini adalah doa yang digunakan oleh bapa kalian, iaitu Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan juga Nabi siapa nama Ishak eh? Is it? Nabi Ismail dan Nabi Ishak kan, Nabi beradik tu kan. Okay. So Nabi kata ini adalah doa yang dibacakan oleh bapa kalian, iaitu Nabi Ibrahim kepada anaknya. Jadi Nabi baca kepada Hasan dan Husain untuk cucu Hasan Husain ni, cucu Nabi lah. Kecil kan masa tu Nabi baca untuk mereka ni. Jadi biasanya kalau kita baca jampi ni kan, kita akan baca dengan kuat di kedua telapak tangan kita. Lalu kita tiup di kedua telapak tangan kita dan kita sapukan daripada atas kepala sampai ke hujung kaki. Dia begitu cara kita nak baca untuk orang yang kita nak dinding lah. Ataupun tiga kul tadi pun boleh juga. Itu juga ada nasnya yang mana Nabi SAW ajar kita sebelum kita tidur, kita baca tiga kul sebanyak tiga kali. Kita sapu daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Untuk apa ni, dinding diri lah daripada sebarang gangguan yang berlaku. So ini doa yang baik lah yang Nabi ajarkan. So kita boleh amalkan untuk setiap harilah, untuk anak kita, untuk diri kita sendiri juga kan. Ataupun mungkin ada ahli keluarga kita yang tak sihat, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, kita boleh buat kan. Sebab Nabi SAW ketika Nabi sakit, Nabi tak larat lagi untuk diri dia lah. Aisyah kata apa? Aku bacakan Al-Mu'awwidzat, iaitu ayat-ayat ruqyah tu kepada Nabi SAW. Tapi Aisyah kata aku tak guna tangan akulah, sebab dia kata tangan Nabi tu ada keberkatan. Yang tadi kan kita ajar biasanya Nabi akan tiup pada tangan baginda lalu sapukan kan kepada orang tu. Tapi untuk Nabi tu, kes Nabi ni special. Jadi Aisyah kata apa? Kerana tangan Nabi ni ada keberkatan, aku tiup pada tangan Nabi lalu aku gunakan tangan Nabi tu sendiri untuk usap diri baginda. Tapi yang baca ialah Aisyah radhiyallahu anha. Daripada nas itu, kita dapati bahawa kita boleh bacakan kepada ahli keluarga kita yang sakit, suami kita ataupun isteri kita yang tak berkemampuan ke apa, kita tolong untuk bacakan, untuk dinding lah. Sebab kita tak pernah tahu, kadang-kadang mungkin ada orang dia terkena ain, dia terkena apa-apa penyakit, daripada mak tersebut pula air nanti panjang cerita. Tersebut pula tadi ya, nanti orang tanya. Apa yang menyinggah, apa yang apa yang kita terkena kan. Yang penting tadi macam Ustaz kata, macam mana usaha kita, effort kita. Macam tadi pun lama sampai 40 hari kan. Baby dia nangis kan. Itu satu ujian ni yang kita rasa tak semua orang boleh hadapi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada mereka yang mampu. Allah beri kepada mereka yang mampu, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kerana Allah tu Maha mengetahui kita mampu untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Alhamdulillah, saya rasa mungkin masalah tu pun dah selesai. Baby tu pun dah besar. Dah berapa tahun tadi? Dia sebut tadi.
Tak bilang pula. Tapi tak bilang, tapi waktu dia 5 bulan waktu tu kena. Kecil lagi masa tu.
Kecil lagi. Yalah, baby tak tahu nak buat apa
kan. Tahun 95. Sorry, dia bagi tahu tahun 95 besar dah. Dah kahwin dah biasanya tahun 95 ni.
Oh, nak besar. Tak tahu sudah nikahkan dia.
Tak mungkin lah, tak tahu agaknya. Nanti saya tanya. Okay, baik. Oh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sebenarnya macam kita cuma nak cerita santai, ringan, tapi sebenarnya banyak juga benda-benda, dan akhirnya kita nampak something yang benda ni dia bukan cuma cakap-cakap kosong, sebab ada pendinding-pendinding yang memang diajarkan di dalam agama. Ada apa ni, beberapa ayat-ayat yang boleh jadi amalan, dan ayat tu pendek, 3 kul lah kita sebut kan. So itu jadi kan amalan, baca waktu tidur, baca untuk kita kata nak meruqyah diri kita sendiri lah. Kita nak meruqyah diri kita kadang-kadang, macam kita Nabi bila sakit ke apa kan, dibacakan dan ditiupkan pada bahagian atau tempat-tempat yang sakit. Jadi ini semua yang boleh kita guna pakai sebagai amalan harian. Itu yang paling penting tadi Ustazah kata, amalan tu dipertingkatkan, maksudnya dibacaan Al-Quran dia tingkatkan daripada hari ke hari, dengan harapan diri kita sentiasa dijaga Allah SWT lah. Gitu, insyaAllah. Syahib, anything
else? Kalau baca dengan penuh semangat lah kan. Baca dengan penuh semangat, dan juga jangan judge orang tu. Kalau orang tu kena yakin. Tapi semangat kuat dengan semangat tak kuat ni is another story lah. Orang cakap macam dia ni semangat tak kuat, ni semangat kuat, dan sebab tu kena rasuk tu semua. Yelah, ada perbincangan jugalah tak nak masuk situ sangat, nanti tak habis. So
Lemah semangat.
Yes, kalau lemah semangat.
Lemah semangat.
Jadi kita nak ending. So kita nak minta maaf kepada
Bukit tak tahu nak ending macam mana.
Share story. Kita yang share story, kita tak dapat nak baca lah. Banyak juga yang kongsi story.
Tak dapat semua.
Maaf. Tapi insyaAllah kita akan buat lagi sesi ni, mungkin topik yang berbeza. Ada soalan-soalan, ada yang dah jawab juga. Saka, beza Saka dengan Rasul yang terima kasih Ustaz Salahuddin. Dia sahabat kita juga. Dan insyaAllah lah, kita ucap terima kasih kepada Ustazah kerana perkongsian Ustazah 1.5 jam ni. Dan juga saya Dayat. Dan bagi mereka, kita ada buat korban, so anda boleh tengok bagaimana kita punya informasi tentang korban di komen. Boleh menyokong kita dan menerusi korban yang kita akan lakukan. Dan kita temu lagi di lain ruangan, insyaAllah.
InsyaAllah.
Kita ucap terima kasih kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam seram.